parez pare.
Gure gaurko gonbidatua Josune Muñoz da. Kaixo Josune, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorritzen Liora. Bueno, Josune esango dugu Bilbon jaioa dela, Euskal Filologia ikasketak burututakoa, baina formakuntza feministan eta literatur ikerketan daramatza urteak 2004an Eskolastika martxan jarri zuen, emakumeak sortu izan duten literatura eta gaur egun sortzen ari dena bildu asmoz, ikertzeko eta lantzeko eta irakasteko ere bai noski espazioa. Eta sareinak, feminismo literarioak proiektuko kide ere, bada Josune. Bueno, zaltxe marra egintzait zure aurkezpena prestatzea, Josune, ez dakite, zuzeuke zer gehiago gehituko zenuke edo zein abardura egin nahiko zenuke?
Ez, oso onda aurkeztu nazu.
Bai.
Bai, hori da, ba, entzuzun ere egiten dudana. Igual, bai, nabardurak egin daitezke, baina orain egingo ditu.
Bai, bueno, esan dut ikasketaz Euskal Filologia ikasitakoa, eta bueno, ba formakuntza feministan ba, sakondua, edo ez dakit nola... Nola azpimarratu behar dugun hori?
Esan duzun perfilearen arabera, nire ustetan ondo ikusten da Euskal Herrian emakumeok eta literaturaren inguruan emon den bilakaera edo prozesua. Ze duela 21 urte bukatu neban Euskal Filologia, garaian baita ere berria zan, eta etzegoen ikerketa feministak egiteko inon. Eta hortik autoprestakuntza eta hortik eskolastika, denboraren poderioz eskolastika izango zenaren urratsak emoteko hasiera. Beharrez, ala beharrez, zegoen utzunea betetzeko. Batez be, gaztelaniar munduan bazegoen ere, baina euskal kulturan eta literaturan zegoen utzunea oso handia zan. Eta ez bakarrik utzunea, gero zuloak bebai nabaritu ditugu, eta hortik zareinak, ez da? Zoritzarrez, zuloetatik almiltzen direzen izenak eta lanak, emakumezkoenak izaten diran gehien bat.
Eskolastika zer den azaltzen hasiko bagina, ez dakinik dokumentazio gune, liburutegi, bilgune ere, aipatuko nuke?
Bueno, ezke ni ez naz bakarra utzune titulo horiek nabaritu ditu dana. Orduan leku berezi bat behar zen horretarako. Utzunea betetzeko, ba eskolen bitartez, edo hitzaldien bitartek, edo liburuen aurkezpen bitartek, eta zuloak josteko literaturtzokoen bitartez, irakurletzokoak, bilerak, taldeka lan egiteko aukera izateko lekua behar genuen. Nahiko egitasmo modernoa da, badugu gure egoitza, hori Bilbon kokatzen dena, eta hor dago gure dokumentazio zentrua, zuk esan dozun bezala ze, baina gero badago gure weba, eta baita ere Euskal Herri osoan zehar ematen ditugun eskolak badaude.
Ez dakit, zein beharrek eraman zituzten zuzeu, Josune, horrelako ekitasmo bat sortzera?
Bueno, egitasmo ideologiko eta ekonomikoa. Batetik literatura da ni maite dudana, eta baita ere literatura da nik dakidana. Orduen nire lanpostua hortik sortu nahi nuen, zenik sortu nahi nuena etzen existitzen, eta nik nuen nire burua ez institutuetan, ez da unibertsitateetan kokatzen. Ni banekien zer zegoen hoietan, eta beste leku batean egon beharko nintzatekela uste nuen. Etzen existitzen, eta sortu behar. Orduen lan egiteko, baina ez bakarrik fizikoki, ez da? Azken finean, eskolastikan dugun helburua, bai, bada prestakuntza emotearena, bada utzuneak eta zuloak konpontzen astearena, baina baita ere, hori, hortik bizizatearena. Baina hori, baina ez hori bakarrik. Guk, nola bait, hasieran gure buruari, geroago ikusi dugu, jende, baina batez ere emakume gehiago, bazeudela pentsamendu edo nahi horrekin, ezta? Eta, eduki literario altuak, dituen eskoletara jo, unibertsitatetik pasabarik. Eta, unibertsitatean beti hartu behar izango dituzu, hain literarioak edo hain gustokoak ez direzen gaiak, edo asignaturak, hemen jaso behar ez direnak. Hemen literatura maite dugu, kultura maite dugu, eta zuzenean jasotzen dugu. Baina hori, sortu egin behar zan, ez zegoen horrelakorik.
Aha. Maiz aipatzen da, ez dakite nireken bat etorriko zaren, feminismora hurbilduei garela, gertaera edo bizikezka pertsonal batetatik abiatuta. Eta literaturara ere modu berean hurbiltzen garela esaten da. Ez dakite zuri...
Bai, ados, erabat ados nago, esaten dozunarekin. Bai, hasieran kezka edo arazo edo bizipen pertsonal batek bultzatzen zaitu. Baina gero feminismoa zein literatura... biak dira oso zabalak, eta oso arkorrak errez topatuko duzu zure lekua hortan.
Bai.
Gu eskolastikan beti saiatu gara, feminismotik ikasi dugulako oso era horizontalian mugitzen, eta horrek errezten du gero eta emakume gehiagoren parte hartzea.
Eta Josuneri, nondik datorkio euskal emakumeen literaturarako afizio hau?
Ai, ba euskalduna nazelako batetik, feminista nazelako bestetik, eta gure literatura maite dudalako. Eta gero baita ere azerre batetik ez pentsa, Ez bakarrik, ez da bakarrik maitasun kontua. Nik euskal filologia bukatu nebania, duela, bai, zandoto, gehi urte. Ez zegoen emakumerik, ez emakume izenik, ez zegoen, nik neban ikertu emakume bat ere ez. Eta ezin, oza, niretzako ezinezkoa zan, zelan da posible. Galdera hortik jaio zen ia gehiena. Baina zelan da posible. Dorduan ikasi nuen, ez bakarrik zeintzuk dira desagertzen direzen, iskutatzen edo, bai, direzen izenak. Baita ere, lan hori egiteko, betiko kritika literarioak dituen baliabideak.
Aham.
Eta zelan hoiei buelta emon.
Ez dakite zer bilatu nahi izan duzu edo zer topatzen duzuzuk emakumeon literaturan, Josune?
Plazerra handiak.
Bai. Batez ere.
A ber, identifikazioa adibidez, nire modukoak direzen beste emakume batzuen ahotsak, esperientziak, kontakizunak, ahots narratiboak ere oso hurbil sentitzen ditut. Gero gai ezberdinak, eta literaturarekin harremanetan sartzeko adibideak. Nik nire ikerketen bitartez topatu ditut mezenak, nire moduko literatura dinamizatzaileak, argita gileak, ikasi dut guk emakumeo badugula literaturarekin harremanetan hartu emonetan egoteko beste era bat, hain agian teoriko estena edo hain akademiko estena, baina literatur sistema batean mugimenduan, etengabeko mugimenduan egoteko ezinbestekoak direzen lanak.
Ez, ausartuko zinateke zuretzat edo gehien unkitu zaituzten libururen batzu aipatzera?
Neu eta pentsatzen dut nire benaldiko guztiok oso gogoan dugu beti zergaiti panpoz liburua, bai?
Bai.
Arantza Urreta Bikaiak sortu zuen nire irudirako lehengo emakumezkoen zera eleberri modernoa gaia oso gurea da emakumea abandonatu baten bai egun oso baten kronika gainera emakume hori ama da eta langilea eta bueno badinot zut errez identifikatzeko ba.
Bai bai
bastakit azalaren kodea ez dut erez inoiz azteko miren agurmeabek sortu zuen poesia liburu berezi moderno berritzaile apurtzaile hori ere os baita ere komendatuko nuke eta azken aldi honetan bastakit belanaldi berriei honek Bosu Alberdi Eider Rodriguez Katizagirre Irati Jimenezen ba nora ez dakizun hori adibide baterako edo Karmele Jaioren amaren eskuak liburu fresku eta berri guzti horiek oso gustokoak ditut. Bai.
Beno, Josune, literatura femeninoaz hitz egiten da, agian gutxiago emakume idazleen ez ikusiaz, diskriminazioaz edo gutxitzeaz, zuk uste duzu emakume idazlea lotzen duen ari komunik existitzen dela?
Ni neu bentsat baietz, pentsatzen dut. Ni neuk beti defendatu dut hori. Badauela literaturarekin arren eske urtetan gertatu dena izan da, eztabaida edo gai hori txarto planteatzen dala. Orduan desitxuratzen da benetan hor dagoenean, sakonean dagoena. Eta da literatura ez da bakarrik liburuak idaztea. Liburuak idaztea ez da bakarrik eleberriak sortzea. Eta eleberriak arakatzea ez da bakarrik estiloa ikustea, miatzea edo iruzkintzea. Duen, uste dut oso era pobrean planteatzen dela beti gai hori.
Bai.
Agien estiloan eskara hain ezberdin. Ez eskara hain ezberdinak ez dugu hain ezberdin idazten. Baina igual eleberriak bai beste era baten planteatzen ditugu. Edo beste gai batzuk dira. Guri interesatzen zaizkigunak. Edo igual gu literaturarekin dugun harremana, ez da liburuak sortzea, baizik eta irakurtzea, irakastea, irakurretzokoak sortzea. Ulertzen, nik uste dut emakumeon lan literarioa hobeto ikusten dala horrela planteaturik. Eta gero beti gogoratu egin behar dugu. Literatura egitea ez da bakarrik eleberriak sortzea. Badago hor, ahozko literatura. Bai, normalian kontuan hartzen ez dena. Eta bide horretatik emakumeok askoz gehiago ibili gara, bai, ibiliagoak gara ahozko literaturatik historian zehar.
Ari horrek arraza, kultura edo klase identitate ezberdinak zeharkatzen ditu?
Jakina, ze ahozko literatura edo norkteko eta idatzitakoa ostera ez, ze eleberri batera eramaten dauen bidea ba kostagarriagoa da eta ez hori bakarrik alfabetua izan behar, jakin behar duzu idazten, irakurtzen eta literatura sortzen, prestakuntza bat behar da. Tarduen eleberrietan gorde diren ahotsak ba gizarte mail batekoak izan dira. Ahozko literaturak ostera beste ahots batzuk eta beste gai batzuk, beste kritika edo salaketa batzuk gordetzen dira. Bai, bada.
Gurera, etortzen baldin bagara, herri honetan, Josune, euskal emakumeon literatura nola ikusten duzu gaur egun?
Ni, inoiz ez dut hain ondo ikusi. Euskal herrian momentu honetan dugun egoera literarioa oso pozik egotekoa da. Azteko, baditugu une historikoak direnak. Badaude hiru emakume belaunaldi lanean batera. Sekula ez da gertatu horrelakorik. Orda, badugu gaiak eta gure interesak adinez berdinetako idazlen artean plazaratzeko aukera. Eta gainera egiten ari da. Emakumen zartzaroa adibidez, bada nahiko modan dagoen gai bat. Oin arte ondo landua izan atzana. Badugu baita ere emakume batzuk potere, literatur potere lekuetan Mari Jose Olaziregi eta Gema Lasarte, bengoz, badugu kritika literario feminista unibertsitatean irakatzen dana. Eta hasi dira, doktoretza tesiak ikuspuntu eta metodologia horretatik heltzen, ailegatzen eta preziatzen, saritzen, eta pastakita adibide gisa ekainaren lehengo asteetan Bilboko Forunek irakurri egingo du egun osoan zehar Arantzor eta Bizkaiaren zergaiti panpoz liburua. Aste hoiek liburu horren eta egile horren inguruan emango dira Euskaltzaindian. Hori kanonizaziorako lan handia da. Oso baikor agertzen azni. Betiko estabadak daudela batakit. Eta emakume literatura gora, da bera, zenbakiak ondino ez dira altuak, honeko 15ean gaude. Baina bastakit ilustratzaile berriak badaude eta oso liburu ederrak sortzen ari gara danon artean. Entzuten, ez da ni oso baikorra gertzen da.
Ikuspegi historiko batetik eskatuko banizu idazleren bat azpimarratzeko edo nabarmentzeko?
Bueno, hor dago Vicenta Mogel, era... historiara, oza, atzera jo ezkero, baina 19. mendearen hasierako bazegoela emakume bat liburuak idazteko gai izana. Catalina Elizegi bere Donostiarra, ba, aipatzen dut, emakumeok antzerki lanetan ibili garela ere gogorarazteko, Arantzaur eta Bizkaia, aipatu behar dut, edo Amaia Laza ere, poesia, emakumeon poesia modernoren, ba hori, estrainiko idazlea, bai, aipatzeko bai.
Eta emakume euskal literaturan objektu bezala?
Ahozko literaturan dinozu?
Bueno, oro har euskal literaturan.
Bueno, euskal literatura eta euskal kritika sistema eta euskal kultura matxista izan da. Ni badakit matriarkaduan bizi garelako zurrumurroa eta ustea dauela, baina ez da egiazkoa, hori literaturan errez demostratzen da. Objektu bezala, ba, sistema patriarkal batian emoten dana, gu izan behar gara gizonezkoenak, gu izan behar gara linuaren defentzaileak, amak, eta arlo pribatuan kokatu behar, arlo publikora jonezkero era pal eta maitakor eta gauzak errezteko man. Eta gero, bakizu, dizira, bai, sexurako hor beti prez, gizonezkoen objetua konsideratzeko lentasuna, bai, euskal kulturan ere, bardin, emonda.
Bueno, segidan, Josune, benetan, unkigarra iruditzen zaidan manifestu bat irakurri nahiko nuke, hain justu ere honelaxe dio. Geu sareinok aspalditik gabiltza lanean. Sarea miatzen dugu zulo bila. Zuloren bat topatuta, jostorratza eta aria erabakitzen ditugu. Honen tamainaren arabera, haundi-haundiak eta txiki-txikiak, guztiak josi behar baitira. Gure sarea, gure literatura zulatuta nabaritzen dugu, eta gehienetan emakumeen izenak, liburuak eta lanak amiltzen dira zulo hoietatik. Beraz, sarein batzuek erabaki dugu jartzea eta konpontzen hastea. Badugu sarea, euskal literatura. Badugu aria, kritika literarioa. Badugu jostorratza, teoria feminista. Eta jakina, badugu gogoa, sarean sare aritzeko. Eta literaturan aberasteko, betidanik sareinok, arian, ari, elkarri kontatu dizkiogulako, egunerokoak, gure herriko pasadizoak, itxasoz bestaldeko istorioak, aholkuak, jostorratza erabiltzeko moduak, eta kontutxo txiki batzu belarrira esan. Hartu gurago duzun aria, sartu nahiago duzun jostorratzean, eta hasi korapiloak askatzen, sarea eta lana, luzeak dira eta. Lekeition 2007ko martxoaren 3an. Ezaguna egingo zaizu, ez da?
Gustokoa. Ba, alegratzen gara, ze bada gu Sareño sortu genuen manifestua. Argi eta garbi entzuten, irakurtzen eta nabaritzen da. Zein da gure asmo eta auspoa. Bai. Aus, eta horretan ibili gara urtetan, bai? Hasieran blog bak tian lan egin genuen, eta bueno, esperoz genuen oihartzuna jaso genuen ere, eta horren arabera, ba, ja web bat sortu behar izan dugu, zareinak.org, eta larun bat honetan, eta gonbidatzea da, za,
bai.
Ona hemen gure gonbidapena, eskolastikan, Bilbon, elkartuko gara gure irakurletzokoan. Dira bakarrik, eskolastikan ez dira bakarrik literatur eskolak emoten, eta kritika literarioan prestakuntza jasotzen. Ba, dibidez, hilean behin, Sareinak antolatzen ditu irakurletzokoak. Duan, larun bat honetan, eskolastikan elkartuko gara, maitasunaren inguruan hausnartzeko. Eta horretarako, hiru liburu proposatu ditugu. Zagaiki Panpoz,
bai.
Sisifo Maite Minez, Laura Mintegirena, eta Kritika del Pensamiento Amoroso, Mariluz Esteban, antropologa feministak,
bai.
Otuela oso gitzi atera dauen liburua.
Bueno, ba hortxe dago, deialdia luzatuta. Bukatzeko bakar-bakarrik eta gurekin zaitugula aprobetxatuta, Josune, ba, bueno, pixka bat hemen ostegunetan, ba, gure herrian dagoen inteligentzia feministari edo leio bat irekin nahi izaten diogu. Leio txiki honetatik, ze liburu gomendatuko zeniokezuk, esate baterako borroka feministan murgildu berri den gazte bati?
Ba, duela gitzi txalapartak argitaratu du nahiko erreza, harina, urbila eta bai, argitzailea izan daiteken Más allá de las etiquetas, liburua. Liburu hori gomendatuko nukenik.
Eta bizilagun duzun emakume horri?
Zein, eta?
Bizilagun, zure bizilagun den emakume horri.
Ai, parkatu, ezkez dut ondo mugitzen arena.
Bizilagunen bati edo lagunen bati, lagun duzun emakumeren bati, Josune, ze liburu gomendatuko zenioke?
A ber, orain bai ulertu. Ai. Ba, abandonatua izan bada, bestaki zergaiti Panpoz, ez du proposatzen irten biderik, ez da? Baina bai identifikazio eta ispilu izan daiteken, oso ispilu gitzitan ikusteko aukera izan dugu literaturan. Ba, bada ispilu bat. Ebaziorako, ba, lehenago aipatu dan noraz dakizun hori, edo urrengo larun batean irakurriko dugun Kritika del Pensamiento Amoroso. Hori ere lagungarria izan daiteke lakoan nago.
Eta bukatzeko, espetxe aldera, egingo bagenu, euskal preso politiko horri?
Bai, Laura Mintegiren Nerea eta biok, adibidez, identifikazioa eta, bueno, jasotzeko, poesia zaliak badira, ba, beitu, ja, salbuespena egin modut, eta Joseba Sarreunandiaren gartzelako poemak komendatuko nituzke, edo hori literat azken urte hau eta edo Ider Rodriguezen Haragia liburu gordina baina oso ona dana.
Ba, oso ondo, Josune. Hementxe utziko dugu, estimatuta dago benetan gaur gure deiari erantzun izana eta plazer bat izan da zurekin egotea. Josune,
bueno,
Muñoz.
Aurrengora arte orduan.
Besarkada handi bat eta aurrengora arte.
Mila esker zuei ere.